numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Par rău că v-am ținut atât, da. O să ne întoarcem la Avraam și la capitolul 12 și o să, deși am vorbit puțin despre versetele 7 și 8, puțin, ne întoarcem la versetul 6, care sună așa, și Avraam a străbătut țara de-a lungul, despre partea asta prima, că Avraam a străbătut toată țara de-a lungul, am vorbit mai mult, nu asupra acestuia, până la locul numit Sichem, până la stejarul Mamri, pe atunci trăiau în țara aceea cananeii. S-a oprit, deci el pleacă din Mesopotamia și prima oprire adevărată și primul loc în care se oprește Avraam și în care își face și își pune cortul este în Sichem, la stejarul Mamri. Imediat după aceea el pleacă între muntele Betel și muntele Hai, mai jos, între doi munți, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu, și de acolo coboară mai jos, se așează aproape de muntele Garizim, și după aceea, pentru că îl prinde acolo foarte mare secetă, merge în Egipt, și e o călătorie nesfârșită viața lui, se întoarce înapoi și se reașează la stejarul Mamri în Sichem. Deci, această prima așezare a lui Avraam acolo este, de fapt, locul lui, este casa lui, este locul care l-a atras totdeauna, la stejarul Mamri în Sichem. Și după ce el trebuie să plece de acolo, prima dată lângă Betel și muntele Hai, și după aceea și mai jos, și după aceea în Egipt, la întoarcere, tot acolo se întoarce, tot acolo își pune cortul și acolo îl primește mai târziu pe Dumnezeu Sfânta Trăime. Acolo, la stejarul Mamri, în Betel, în Sichem. Și acest loc nu este întâmplător. Nu este întâmplător nici măcar ca etimologie, ca denumirea, ca și semnificația denumirii, semnificația numelui. Ce înseamnă Sichem, ce înseamnă Mamri, nu sunt întâmplătoare. Ele aveau numele acestea dinainte de a veni el acolo, dar numele acestea erau îngăduite de Dumnezeu pentru că urmau să ca ele să se înțeleagă ceva, să fie ceva. De fapt, știți foarte bine că noi de câteva întâlniri tot spunem că de fapt chemarea cu care l-a chemat Dumnezeu pe Avraam este chemarea pe care Dumnezeu o adresează tuturor oamenilor. Chemarea cu care Dumnezeu l-a chemat pe Avraam este chemarea pentru noi toți. Cu Avraam și prin Avraam se zidește, se descoperă, se construiește pentru noi în fața noastră, s-a construit pentru noi și se reconstruiește cu fiecare în parte modelul chemării noastre. Și toți devenim fiii lui Avraam și devenim cumva Avraam prin ascultarea asemănătoare lui Avraam de a-L urma pe Dumnezeu, de a lăsa ale noastre, de a lăsa ale firii, de a lăsa ale familie, ale gliei strămoșești, ale toate, nu să le disprețuim, ci toate să treacă pe planul 2 și să fie pe primul loc Dumnezeu. Oricine poate să facă asta, de la țară până la neam și până la familie, urmează și merge pe calea lui Avraam, așa cum a făcut el. Chemarea pe care Dumnezeu l-a chemat Dumnezeu pe Avraam este adresată tuturor. Avraam preînchipuie tot neamul omenesc. Așa cum Adam a fost chipul căderii și Eva la fel, Avraam este chipul revenirii, chipul omului duhovnicesc, chipul omului salvat, omului care se salvează. Și toți cei care se salvează devin fiii lui Avraam. Știți, și în perspectiva asta, toți care se salvează devin fiii lui Avraam. Devin cumva urmașii lui Avraam pe calea pe care a urmat și a călătorit Avraam. Acum, vă ziceam că această primă oprire a lui Avraam în Țara Sfântă, în Sichem, lângă stejarul Mamri, nu este întâmplătoare nici măcar cu a înțeles etimologic. Sichem înseamnă grumaz sau umăr. Și o să vedeți de ce zic că nu este întâmplător nimic. Și iar Mamri înseamnă puterea vieții sau grăsime sau cum foloseau în vechime. Știți că David foarte des folosește săturasul sufletul meu ca de grăsime. Știți? Acum nu se mai traduce așa pentru că pare ca de seu și de grăsime s-a săturat sufletul meu, zice David. Noi nu înțelegem lucrurile astea sau ni se pare așa foarte, mai ales pentru un popor de vegetarieni sau vegani, cum au devenit oamenii. Nu înțeleg lucrurile astea pentru acei oameni care munceau și erau trăiau în greutăți mari și care își începeau viața de la 4 dimineața când mijau zorile și se încheia seara târziu. Și acești oameni greu, cum ziceau cei bătrânei noștri, mâncau carne și o dată pe săptămână, dacă mâncau, și la 2-3 săptămâni mai bine. Adică restul mâncau ce puteau și ce aveau. Iar toată această osteneală a sufletului, a trupului, timp de săptămâni, sau poate o săptămână, sau poate săptămâni, în oboseală și în muncă, nu se sătura trupul numai cu vegetalele, cu brânza, cu laptele, cu ceea ce aveau, pentru că era puțin față de munca pe care o făceau ei, iar când tăiau ei câte ceva sau mâncau, eu știu, carne, mai ales seu și grăsimea de la oaie, că despre ea vorbește David, aceasta sătura din destul. Așa zice că s-a săturat, David zice, așa s-a săturat sufletul meu de tine, Doamne, adică acum întâlnirea mea cu tine este așa de sațioasă, este așa de folositoare, este așa de îndestulătoare, încât cum se satură trupul de seu și de grăsime. Dar el vorbea de niște lucruri foarte normale pe care le trăiau ei când trupul ostenit după zile, săptămâni de osteneală, în sfârșit tăiau oaie sau ce tăiau ei și mâncau, se sătura și își recapătea putere pentru încă săptămâni de zile de atunci încolo. Ăsta este înțelesul. Și rar acest gest pe care l-a făcut Avram de a tăia un vițel când a venit Sfânta Treime, pe care o să-l vedem, o să citim capitolul acesta mai târziu când va veni vremea, dar tot acolo la stejarul Mamrei în Sichem s-a întâmplat de a tăia un vițel îngreșat și de a-l pregăti. Și vorbește parcă de această, amintește parcă dinainte vorbește despre ceea ce se va întâmpla la stejarul Mamrei când Avram va găzdui Sfânta Treime și va tăia vițelul cel îngreșat. Și Mamrei înseamnă grăsime și Mamrei înseamnă și puterea vieții. Dar acum să ne întoarcem. Ce însemnau aceste lucruri dacă Avram ne preînchipuie pe noi, pe toți care ne întoarcem spre Dumnezeu, îi închipuie pe toți cei care nu se pierd, Adam cel căzut îi închipuie pe toți cei care se pierd, iar Avram pe toți cei care se câștigă și devin fiul lui Avram, toți cei care se câștigă pentru Dumnezeu, se pun deoparte pentru el. Ce preînchipuie această primă odihnă, primă și adevărată odihnă, până la urmă și singura și ultima odihnă a lui Dumnezeu și cea mai înaltă întâlnire cu Dumnezeu a fost acolo. Dintre toate întâlnirile lui Avram cu Dumnezeu, și-a avut destule, cea mai îndestulătoare, cea mai odihnitoare, cea mai deplină, cea mai înaltă a fost acolo, sub stejarul Mamrei, în Sichem, în plină amiază, când a primit el treimea fără să știe pe cine primește, dar dumirindu-se pe parcurs și înțelegând că e treimea, înțelegând că Dumnezeu, vorbea cu trei ca și cu unul și zicea, Doamne, zicea la toți trei, ca și cum ar fi o singură persoană, și era o singură persoană, și era o singură ființă, și el o simțea ca pe o singură persoană, dar el erau trei persoane. Și de aceea pare absurd ce făcea Avram, că el vorbea la singular cu trei oameni și știa el ce știa, el se dumirea și începe să numească Elohim, începe să numească Dumnezeu, Doamne, Doamne, Elohim, să numească. Cea mai îndestulătoare întâlnire cu Dumnezeu, cea mai deplină pentru el, a fost cu siguranță acolo la stejarul Mamrei. N-avea cum să se numească altfel stejarul Mamrei decât pomul vieții și în același timp grăsime, ca de seu și de grăsime se va sătura sufletul meu, pentru că acolo s-a sătrat sufletul lui Avram de Dumnezeu într-o anumită măsură. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu și a stat îndestulat cu orele, adică treimea a stat acolo. Și el s-a dus și a tăiat vițelul și l-a pregătit și Sara s-a dus și a pregătit și a făcut și a drept și el a revenit și a pus pe masă și a stat de vorbă cu ei și a văzut mâncând și a stat lângă ei uitându-se ce mănâncă și după aceea a călătorit cu ei în afara curții lui și a vorbit cu tatăl sau Sfânta Treime în sine când a negociat cu Sodoma și Gomora și au vorbit, și au vorbit, și au vorbit. Și ei au vorbit despre Sara că va naște copil și Sara a zâmbit în dosul cortului și toate au fost îndestulătoare, adică au fost de cu multă odihnă făcute și nu cred că acest copac s-a numit Mamri, se numea Mamri, locul acela, stejarul din Mamri, pentru că acela a devenit pomul vieții. Acela a devenit pomul, preînchipuirea pomului vieții și preînchipuirea puterii vieții, că asta înseamnă puterea vieții, înseamnă Mamri, sau și în același timp grăsime, destulare. Iar această călătorie a lui Avram spre Dumnezeu, această trezire a lui din idolatrie, această trezire a lui din necunoaștere, din neștiință, această lepădare de toatele lui și călătoria spre Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu, ne aduce aminte de fiul risipitor. Este asemănătoare cu a noastră, tuturor, toți suntem fii risipitori, dar ne aduce aminte de pilda fiului risipitor. Și se povestește, și nu cred că este întâmplător, nu este întâmplător, nimic la Dumnezeu nu este întâmplător, se povestește în pilda fiului risipitor că fiul risipitor, trezindu-se din adormirea lui, din monstruozitatea vieții pe care o trăia, din greșeala în care trăia, dându-și seama de bunătatea lui tatălui, de dragostea lui, se trezește din moarte sufletească și pornește spre tatăl său, cum a călătorit Avram spre țara Canaanului mult timp, așa, și de fapt călătoria a fost tot așa, dinspre răsărit spre apus a fiului risipitor, care era undeva plecat în țări depărtate, și a venit și zice, de departe văzându-l tatăl pe fiul, a venit și a căzut pe grumajii lui. Așa se exprimă textul lui Luca. Adică, ca și cum el e fiul risipitor. Așa. A venit să căzut pe grumajii lui. În sensul ăsta. Și mi se pare un gest de mare dragoste și mare bucurie și mare, mai mult un fel de adăpostire a tatălui la pieptul fiului decât a fiului la pieptul tatălui, știți? A fiului risipitor. Mai mult e o coborâre a tatălui spre fiul decât a fiului. Acea scenă care a rămas memorabilă, pictată de Rembrandt, cu fiul risipitor căzut în genunchi și strângându-l pe tatăl în brațe care e în picioare, mi se pare reală, adevărată, dar mai reală, mai adevărată, mi se pare însă scena pe care o descrie Mântuitorul, că a venit tatăl și a căzut pe grumajii fiului, care probabil că era nedumerit și mirat și înspăimântat de ce făcea tatăl, pentru că el nu se aștepta la o asemenea primire. Adică nu era pregătit să, vă dați seama, tu când te aștepți, te duci acasă și oare mă va primi, oare nu mă va alunga cu slujitorii, oare nu o să... Ce se putea aștepta el de la tatăl? Nu? Că făcuse niște prostii cât el de mari și plecase întorcând spatele și cheltuind avuția toată. Și el ce se aștepta? Și când vezi că aleargă spre tine, ce te gândești, nu? Ce te gândești? Ce poți să gândești? Decât că bine să întreagă câteva. Și probabil că cu multă frică și tulburare sau cum se strânge omul când vine un câine spre el. Nu știe ce să facă. Și tatăl a căzut și a venit și a căzut cu fruntea, cu fruntea pe grumajii lui. Și mi se pare mai degrabă o plecare a tatălui spre fiul decât fiul care se coboară spre tatăl și se pleacă. Și atunci faptul că sichemul se înseamnă grumaz sau umăr este că Dumnezeu vine să-l caute pe fiul său. Avram ne închipuia pe noi pe toți. Că Dumnezeu, de fapt acolo în curtea lui Avram, sub stejarul Mamri, se preînchipuia venirea fiului lui Dumnezeu. Se preînchipuia, adică însăși treimea va veni la noi, nu noi ajungem la treime, nu ne urcăm undeva pe o scară la treime sus să o vedem, sau să o vizităm, sau să o cercetăm acasă, ci așa ca în pilda fiului risipitor, tatăl fuge în calea noastră, noi trebuie să facem călătoria noastră spre el, să-l ascultăm, dar înaintea noastră vine tatăl și el se adăpostește la pieptul nostru, în sânul lui Avram. A venit și a stat treimea în sânul lui Avram. Sânul lui Avram sunt cortul lui și casa lui și familia lui și la masa lui. Asta înseamnă să stai în sânul lui Avram. Adică, așa cum și noi vom fi chemați la această masă în sânul lui Avram, acolo unde vine Dumnezeu. Că Dumnezeu binevoiește să vină la om, să se coboare la om, a spart Dumnezeu cerurile, l-a despicat și s-a coborât la om. Și se preînchipuia întruparea Mântuitorului, venirea lui în sânul Treimii, din sânul Treimii în sânul Maicii Domnului și al făpturii întregi, că fericit este pântecele care te-a purtat și sânile care e sub, pentru că Dumnezeu s-a coborât acolo, în sânul Maicii Domnului și în pântecele ei și a căzut pe grumajii noștri, așa cum zice Daniel Turcea, când zice, mirele, mirele ne-a întâmpinat, ploapele, lacrime ne-a sărutat, adică mirele ne întâmpine și alargă spre noi și cade cumva pe grumajii noștri. El se pleacă spre noi, mai puțin noi spre El, după aceea învățăm noi în timp să ne plecăm noi spre El. Noi avem impresia că Dumnezeu stă cumva proțăpit așa drept și noi trebuie să învățăm să ne plecăm. Nu. Dacă Dumnezeu toate ne învață că omul nu știe nici să se roage, că omul nu știe nici să se roage și Duhul Sfânt vine și se pleacă și îl învață să se roage, cu suspine negrăite vine Duhul Sfânt să-l învețe pe om să se roage și să spună Ava, Părinte, Tată, Tată, tot așa, cu atât mai mult lucrurile mai mari decât rugăciunea însemnând începutul, dialogul cu Dumnezeu, începutul dialogului cu El, dar lucrurile care, roadele rugăciunii, care sunt mai mari cumva sau care sunt după rugăciune, cum este smerenia, cum este jertfelnicia, cum este asumarea păcatului, cum care sunt lucruri mai de temelie decât însă rugăciunea și fără de care rugăciunea nu există. Deci, cum să învățăm noi să ne smerim și să alergăm înaintea lui Dumnezeu și să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu dacă însuși Duhul Sfânt sau Dumnezeu însuși nu ne învață pe noi. Și El ne învață pe noi, El plecându-se înaintea noastră, El primindu-ne ca și cum El ar fi mic și noi am fi mari, ca și cum noi am fi vrednici și valoroși, al El mai puțin important. Și să știți că ăsta e unul dintre pericolele pe care le poate întâmpina orice om care se întoarce spre Dumnezeu, că Dumnezeu are atâta smerenie în întâlnirea Lui cu omul, îi se face Lui și luntre și punte și apă și rouă și masă și casă și tot îi se face omului, îi se dăruiește, îi se pleacă omului la măsurile Lui atât de mult. Pentru că Dumnezeu, cum zicea în altul Bartolomeu, se coboară la tine, tu ești la nivelul atât, jos, și El se coboară la tine ca să poată vorbi cu tine sau te ia în brațe și te ridică sus. De cele mai multe ori se coboară la nivelul tău. Și coborându-se la nivelul acela foarte jos și respectind tot felul de mofturi și nimicuri ale noastre și ne forțându-ne să le repădăm din prima și pliindu-se după noi, avem marea ispită să credem că suntem foarte importanți, că noi și trăirile noastre sunt foarte valoroase, că Dumnezeu are ce să iubească la noi, că noi suntem chiar deosebiți. Avem această ispită înfricoșătoare pe care o poate avea omul atunci când Dumnezeu vine să pleacă pe grumazul omului. Asta e un pericol pe care Dumnezeu și l-a asumat. Smerenia și jertfelnicia Lui, care se coboară la măsura omului, Dumnezeu, în chenoza Lui veșnică, se coboară la măsura omului și mai jos decât măsura Lui, și omul trăiește acest pericol înfricoșător de a se crede cineva în relația Lui cu Dumnezeu. De a se compara cu ceilalți și de a crede că e mai valoros decât ceilalți cu ceva și de a crede că relația Lui cu Dumnezeu e mai deosebită pentru că Dumnezeu îl vede pe Dumnezeu coborându-se la măsurile acelea foarte joase. Adică până și cele mai mici gânduri ale noastre și poate a trăi lucrurile acestea. Cele mai mici trăznăi ce avem prin minte, Dumnezeu începe să ni le descopere, să ni le realizeze, să ni le dea. Și că îți trece prin minte că ce frig e, dacă aș avea o haină mai groasă și nu trece mult timp și Dumnezeu îți dă una. Și zici, cum se poate? Dumnezeu, ce valoros sunt eu. Adică tot felul de mofturi de ale noastre, tot felul de trăiri, care nu sunt de cele mai multe ori ființiale, nu țin de ființă, nu mor dacă nu ai. Nu. Și ai cu ce să te îmbraci, ai cu ce să mănânci, ai tot felul de stări, de senzații, de trăiri pe care le avem. De multe ori Dumnezeu ni le împlinește. Deci are o gratitudine, o plecăciune, o dărnicie, cum nu m-am îndrăgostit, veșnic poate să-l aibă. cum este Dumnezeu. Adică o nebunia, cum zice, dragoste maniacă, cum numesc grecii. Deci o dragoste maniacă, în sensul, nu maniac în sensul cum înțelegem noi, ei n-au înțeles ăsta, maniac înseamnă nebiruită, neschimbătoare, veșnică, de o consecvență incredibilă, de o pogorâre fără seamă. Numai o asemenea dragoste poate să facă asemenea pogorâminte la măsurile noastre și Dumnezeu face aceste pogorâminte și cade pe grumajii noștri și vine la măsurile noastre și ne împlinește toate cerințele și dorințele, dar pericolul cel mare și este un pericol pe care Dumnezeu și-l asumă e ca noi să ne credem cineva deosebiți. Dar durerea lui Dumnezeu, noi credem întotdeauna când pierdem harul sau când ne simțim goi și nu mai simțim prezența și lucrarea Dumnezeu și nu mai putem să avem cu El un dialog sau nu mai simțim că Dumnezeu e de față, deși El e de față. Noi credem că Dumnezeu ne-a părăsit și că ne chinuiește, că vrea El să ne chinuiască, că vrea să ne prelucreze, că vrea să ne nu știu ce, că vrea să ne educe, că vrea să ne pedagogizeze, că vrea să nu știu ce. Și noi credem că noi suntem singurii seduși și abandonați, iar Dumnezeu ce-i pasă Lui? El ne-a sedus și acum ne-a abandonat. Dar de fapt este invers, știți? Dumnezeu a fost Cel care a durit enorm, El ne-a iubit pe noi înainte de a fi noi, El ne-a ales pe noi înainte de a ne alege noi ceva, El s-a dăruit nouă de plin înainte de a ști noi că s-a dăruit și după aceea l-am constatat încetul cu încetul și a coborât la toate nimicurile noastre, noi ne-am bățoșat și ne-am umflat în pene și am crezut că suntem cineva și Dumnezeu atunci cu o durere infernală pentru El, cu o durere a dragostei rănite, îngrozitoare, se retrage, durerea este că trebuie să se retragă, nu durerea este că l-ai rănit pe El. Că trebuie să retragă de la tine vremelnic într-o anumită măsură în lucrarea Lui cu tine ca să poți tu să te redeștepți și să înțelegi ce valoroasă e acea relație și ce valoroasă e acea plecare a Lui pe grumajii tăi a frunții Lui. Ca să poți înțelege asta, că altfel omul o ia razna, crede că El e valoros, crede că merită orice, crede că îi se cuvine orice, dar durerea cea mare noi totdeauna zice că e a noastră și pierderea harului și vai, necăjiți în noi și vai, vai, vai și toată ziua ne cântăm. Exact cum pe la radio, dacă dați drumul, este zi și noapte numai dragostea, despre dragostea rănită a unora și altora se vorbește, pierdută, regăsită, nu știu cum, închisă în dulap, închisă oriunde. Numai despre asta se vorbește și oamenii își cântă durerea și suferința. Exact în scrierile duhovnicești ajungem noi oamenii să ne plângem tot timpul durerea lipsei, durerea îndepărtării harului pe care așa lumim noi de noi, al îndepărtării lui Dumnezeu de noi, a secătuirii, a secetei sufletești, a durerii, a iernii. Și îl strigăm de pe toți parapeții cerului și al pământului către Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, acuzându-L de ce? De ce? De ce ai făcut asta? De ce ne-ai sedus și ne-ai abandonat? Asta e, de fapt, strigătul omului. Asta îi se pare lui că e un adevăr veșnic, că Dumnezeu ne seduce și ne abandonează și vine la noi când va vrea El, după ce ne-a sedus și ne-a abandonat. Și că după ce ne-a îmblânzit ca pe vulpița, cum a îmblânzit prințul acela micu prinț, vulpița după aia a plecat. Dar nu este așa, este invers. Omul ajunge la niște greșeli sau face mare greșeală că noi, ia gândiți-vă în ce menghină îl prindem pe Dumnezeu. Zicem, acum auzind lucrurile astea, zici, atunci mai bine să nu mi se descopere, mai bine să nu mai cadă cu capul pe grumajul meu, mai bine să nu vină la mine niciodată. Și atunci nu se mai întâmplă nimic. Bine, dar dacă dar altă acuză neîncetată a omului, de ce nu mi se descoperă? De ce nu vin la mine? De ce nu mă învață toate? Nu? Toate, asta e o strigă și mai mare. Și mai mare. Astea două strigăte, un pe cerul și pământul. De ce nu vine? De ce nu mi se descoperă? De ce nu? Dacă s-a descoperit puțin și după aia trebuie să retragă pentru că omul ia razna și ajunge la niște greșeli demonice, pentru că demonul a fost cel care l-a cunoscut pe Dumnezeu foarte bine și a început să se încreadă pentru slavă pe care o dădea Dumnezeu, pentru cinstea pe care o dă Dumnezeu. Fiul al revărsatului zorilor, domn al dimineții, lumea, Lucifer al dimineții, cel mai frumos dintre îngeri, cel mai înțelept, Dumnezeul lumea. Înțelegeți? Dumnezeul iubea și lumea așa. Iar El s-a umflat în pene și asta a fost căderea demonilor. Deci Dumnezeu se retrage din dureros în că nu are ce face când noi o luăm pe calea aceasta. De aceea smerenia este așa de mare. Este mare, mare. Cine poate să rămână în smerenie, rămâne în Dumnezeu. Cine nu rămâne în smerenie, îl pierde pe Dumnezeu. Pierde pe Dumnezeu. Și pe de o parte îl prinde pe Dumnezeu în cele două, între cele două. A, te descoperi. Dar cum să ți se descopere? Noi zicem să mi se descopere altfel dacă... Păi da, Dumnezeu, dacă s-ar descoperi altfel, dacă El nu s-ar descoperi ca dragoste fără sfârșit, păi prima întâlnire cu Dumnezeu este cea declanșatoare, înțelegătoare a tuturor, este începutul a întregului, a unui gen care se va desface o veșnicie. Păi cum se înceapă Dumnezeu cu tine? Să-ți descopere că e un monstru aspru care te ceartă și te judecă? Păi dacă e așa, orice se va descoperi după aceea, nu știu dacă se va mai putea, nu știu dacă vei mai putea înțelege ceva și dacă vei mai putea recupera sau acoperi acel chip urât pe care, la măsurile tale, așa trebuia să se descopere. Ori Dumnezeu nu se descopere la măsurile tale, se descopere la măsurile care este El și tu vezi din El cât poți vedea după măsurile tale, dar vezi adevăr. Puținul la care îl vezi este adevăr. Noi când zicem că Dumnezeu nu se descopere la măsurile noastre, greșim. Nu la măsurile noastre, adică se ia după chipul nostru, la măsurile noastre se face după noi. Și nu. Ci îmbracă hainele noastre și se descoperă hainele înțelegerii minții noastre și ale limbajului nostru, le îmbracă, se smerește îmbrăcându-se, dar se descoperă așa cum este El, numai că noi vedem numai o părticică mică din adevăr. Cât putem noi primi și înțelege. Dar adevărul acela este veșnic. Și nu se poate descoperi altfel decât dragoste jertfelnică. Cum este El din veșnicie. Adică cel care coboară și se smerește și cade pe grumajii noștri. Și aleargă El spre noi înainte de a ajunge noi și de a ști ce să spunem și cum să spunem. Nici nu știm ce să spunem și cum să spunem. Nici nu știm ce e aia pocăință. Nici nu știm ce e aia rugăciune. Nici nu știm ce e aceea împărtășire cu Dumnezeu. Noi vrem să ceva cu Dumnezeu, dar nu știm ce. Și atunci El ne învață prin însăși descoperirea Lui, prin însăși ceea ce face El. Cum face El? Pentru că El însuși se smerește, El însuși se pogoară, El însuși parcă are El pocăință în locul nostru. Asta face Dumnezeu. Nu este întâmplător faptul că toată activitatea Lui începe prin coborârea la râul Iordan, unde oamenii cu păcate, plini de păcate, vin și cer iertarea Lui Dumnezeu și Ioan toarnă peste apă. Și Dumnezeu se vine acolo între ei ca și cum El ar trebui să aibă pocăință fața noastră. El față de noi. Păi de același lucru se întâmplă la Fiul Ispitor când vine Tatăl și cade pe grumajul Lui ca și cum ar zice eu să devină Fiule, că ca și cum ar zice. Deși ce vină poți să-i găsești lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu își asumă parcă și vina ta. Or, cum să ți se descopere altfel decât în adevărul ăsta? Iar dacă tu vrei să te întâlnești cu El, dar altfel să mi se descopere, nu așa în deplinătatea asta, în dragostea asta jertfelnică, nu pot duce, că după aia mă răiesc și mă urâțesc. Dar nu se poate altfel. El așa este. Așa este. Deci, și atunci îl punem pe Dumnezeu între două menghine și îl ținem așa strâng, nici așa, dar și așa, dar nu descoperi, dar nu mi te descoperi că uite, după aia o iau razna, cum vedeți și voi. Orice bucurie sufletească, duhovnicească pe care o aveți, urmează aceeași cădere a tuturor oamenilor și a tuturor îngerilor de la începutul lumii până acum. Aceeași. Că începem să ne umflăm în pene, începem să ni se pare că suntem vrednici. Că dacă avem un paște binecuvântat și frumos și luminos, după aia începem să nu mai facem nimic, să nu ne mai rânduim, să ni se pare că merităm și o luăm razna. Dacă orice facem, urmează această cădere, dar care nu ține de Dumnezeu, ține de noi. Ori Dumnezeu ne învață să avem blândețe și smerenie. Adică, orice ai face tu, nu uita de smerenie. Mă, nu uita cine ești. Dacă până atunci părinții tăi nu ți-au organizat niciodată ziua de naștere. Niciodată nu i-a interesat. Ai fost un om simplu. Nici n-ai băgat în seamă chestia asta. Și se întâmplă că niște oameni deosebiți te iau în mijlocul lor și îți organizează zile de naștere. Îți organizează șapte zile de naștere pe an. Că acum sunt 7 ani de când ai mâncat prima oară ketchup. Că acum sunt 7 ani de când... Nu știu, se găsesc motive de bucurie. Și acei oameni îți dau cinstea asta. Și se bucură de tine și asta. Nu trebuie să te umfle în pene că ești cineva. Ești un nimeni, dar uite că e ceva. Oamenii ăștia chiar sunt iubitori. Oamenii ăștia chiar încearcă ceva. Chiar așa se întâmplă și cu Dumnezeu cu noi. Adică Dumnezeu ne dă această cinste, ne dă această slavă, coboară la noi, vine la noi, ne vorbește, ni se deschide și noi uităm cine suntem. Asta e un grav, îngrozitor de grav. Dar nici nu se poate altfel. Nu se poate altfel să nu vină Dumnezeu. Nu se poate, nu se poate. Dacă Dumnezeu nu vine, totul este praf și pulbere. Dacă Dumnezeu nu se deschide, omul nu are nicio ieșire spre nimic. Nu poate să se mântuiască. Dacă Dumnezeu nu se descoperă, nu ai nicio șansă să ieși din protocolul închis al acestei lumi. N-ai nici o șansă. Și atunci, El trebuie să se descopere. E singura cale ca El să spargă cerurile, să coboară la tine. Și coboară la fiecare om în viață, într-un fel sau într-altul, coboară. Problema este să fim pregătiți că atunci când va coborâ și El va veni cu dragostea Lui jertfenică și cu bucuria Lui și cu darul Lui nespus pe care îl va revărsa peste tine și în care nu-ți va aduce aminte nimic din toate prostiile pe care le-ai făcut. Nimic. Pentru că nu că așa e pedagogic, ci așa este El. Cum zice Steinhardt, e boier. Nu vine să ai făcut aia. Așa e diavolul cu catastife și cu nu știu ce. El nu e așa. Deci dacă faci asta, tu să ai marea înțelepciune a smereniei, să știi că cine ești, să știi că El e Dumnezeu, să știi că El de drag nesfârșit face asta, că tu nu meriți nimic din toate astea, că tu ești valoros pentru că te iubește El, dar altfel nu ești valoros, înțelegeți? Tu ești valoros pentru că te-a zidit El și ești lucrul mâinilor Lui, pentru asta ești valoros, dar pentru altceva nu ești valoros. Că te iubește El, asta e și mai mare valoare, că te iubește El, tu e mare, El. Dacă te iubește El, e ca și cum toată armata a doua, a patra, Transilvanii, să zicem, care când era în vremurile bune, când aveam 300.000 de soldați, să zicem. Dar nu, armata aceasta, să zicem, avea 50.000. Când era armata a patra română din Cluj, cu 50.000 de soldați, că acum sunt numai 70.000 toată țara. Erau 300.000 înainte în perioada comunistă. Toți 50.000, să zicem că era un general și generalul iubea foarte mult pe iubita lui, nu știu cum o chema, Frusina, să zicem. Păi cine dintre soldați îndrăznea să se dea la Frusina? Sau să-i facă afronturi, sau să-i spună lucruri grele, sau să îndrăzneai tu? Păi dacă e iubită de general, înțelegi? Adică ea e valoroasă nu pentru că e valoroasă pentru că e iubită al generalului. Așa, noi suntem valoroși pentru că suntem iubiți în miră lui. Pentru că El ne iubește. Nu avem altceva. Nu suntem... Să începi să crezi că tu ești important și valoros, nu știu pentru ce motive, e o mare greșeală, e o mare înfricoșătoare greșeală. Să aveți grijă să nu cădeți în această greșeală monstruoasă. Nu suntem valoroși pentru noi înșine, ci suntem valoroși pentru că ne-a zidit El și pentru că ne iubește El. Motivul nu-l putem ști. O să-l aflăm la a doua venire. Și numai Dumnezeu să ne spună, nu pentru că noi în sine am făcut ceva astfel deosebit, am mai nu știu ce, am acoperit o capacă cu o gură de canal și n-a căzut o bătrână, am mai nu știu ce, că am mai făcut niște chestii de astea care, na, mi se par importante, dar îngerii fac lucruri de miliarde de ori mai valoroase. Alții fac lucruri pe pământul ăsta de miliarde de ori mai valoroase și mai importante. Nu suntem. Suntem și noi niște pragmatici. Deci, pe de-o parte, Sichem se numea așa pentru că înseamnă grumaz și umăr, și așa cum Avram a alergat spre Țara Sfântă și acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu și acolo Dumnezeu a alergat în întâmpinarea lui și el și-a căzut pe grumazul lui Avram, în casa lui Avram, în sânul lui Avram și a fost găzduit acolo și a mâncat la masa lui, de aceea s-a numit Sichemul Sichem, adică grumaz sau umăr. Și al doilea, Mamri, s-a numit Mamri, stejarul acela din Mamri, din Sichemul era ținutul mai mare, Mamri era chiar locul acela unde era stejarul, se numește puterea vieții sau unii zic copacul vieții și grăsime în același timp, pentru că acolo, sub stejarul Mamri, s-a preînchipuit și s-a vorbit despre jertfa Fiului lui Dumnezeu. Despre jertfa Fiului lui Dumnezeu, în care Fiul lui Dumnezeu este chiar în mijloc, Tatăl și Duhul Sfânt, sunt Tatăl, Duhul Sfânt, sunt în dreapta și în stânga și tot se uită spre vasul din față și arată Fiului ce trebuie să urmeze. Adică urmează jertfa Lui. Urmează jertfa Lui pentru om. Iar El este vițelul cel îngreșat. Înțelegeți? El chiar spune, după ce Fiul risipitor se întoarce, Tatăl taie vițelul cel îngreșat și îl pune la masă. El este vițelul cel îngreșat și nu e rușine să se numească așa. Care odihnește și care hrănește sufletul nostru și care se face nouă și umbră și rouă și toate și apă și rouă și care îi se dăruiește și care nu este, este sațios, care este hrănește sufletul omenesc și nu cu, cu măsuri mici, nu cu măsuri înguste, nu, îl hrănește de plin, așa cum zice David. Făcutul mi s-au precum este o grăsime a oilor și așa sătura sufletul lui, așa este la adăparea cu Dumnezeu, adăparea cu Mântuitorul. Deci, se numește așa Mamri pentru că acolo a devenit acel pom, acel copac, pomul vieții. Pentru că sub el s-a preînchipuit taina Euharistiei, taina jertfei lui Dumnezeu și a dăruirii lui către noi. Că el ni se dă nouă ca împărtășanie până la sfârșitul veacurilor și el ne devine hrana adevărată. Oricine va mânca din pâinea aceasta nu va mai muri în veac. El devine pâinea cea veșnică. Oricine va bea din apa aceasta, eu vă voi da vouă o apă, zicea el Mântuitorul. Este vorba de apa care va ieși din coasta lui împreună cu sângele, pe care dacă o veți bea, nu veți mai înseta niciodată. E vorba de setea sufletului. De setea sufletului care nu poate să se odihnească nimic, orice ar mânca pe pământ, orice s-ar adăpa, orice s-ar hrăni, toate nu îi sunt decât o hrană și o adăpare vremelnică și născătoare de mai mare sete. Iar singurul care îl poate adăpa și îl poate să facă să nu numai să se umple de odihna săturării și adăpării de pline, ci să devină și râu pentru alții, este să se hrănească, să bea din apa care este Hristos, să bea din vinul care este sângele Lui, să mănânce din trupul care este pâinea, din pâinea care este trupul Lui. Și de aceea acest copac este pomul vieții, că în mijlocul raiului era pomul cunoașterii binelui și răului și pomul vieții. Pomul vieții era Hristos. Pomul vieții este Hristos. Oricine va mânca din pomul vieții nu va mai muri. El este pomul vieții. De aceea în spatele lui Hristos vedeți pomul vieții. De aceea este totdeauna în spatele Sfintei Treimi, în spatele lui Hristos și el din mijloc este pomul, copacul. El este pomul vieții din rai. Știți, icoana are multe înțelesuri aceasta, pe care o să le tot îlcuim în timp. Acum, dacă aveți întrebări sau dacă nu, scrise. Da.
Ați spus că Dumnezeu vine și care de dumneavoastră vostru și își asumă parcă păcatul vostru.
Își asumă. Acum, vreau să zic că își asumă complet atâta timp, am zis așa, dintr-o greșeală. Pentru că la cei care nu se întorc la Dumnezeu, nu se hotărăsc să se întoarcă ca fiul risipitor, ca Avram, nu-și poate asuma pentru că omul încă nu crede că are vreun păcat și nu vrea să-l dea lui Dumnezeu. Așa cum un om care nu crede că el e păcătos, nu crede că el are ce să, de unde să se întoarcă, Dumnezeu nu-și poate asuma această vină. Dar dacă omul își asumă această vină, Dumnezeu îi ia. Deci, scoate-mi parcă. Își asumă complet păcatul omului ca și al lui, exact cum Moise în pustiu a ridicat șarpe de aramă. Deci Hristos se aseamănă cu șerpii mușcători și otrăvitori care sunt chipul diavolului. E ca și cum ar lua el păcatul, ca și cum s-ar face el vinovat de toată greșeala. Asta înseamnă că Hristos se aseamănă cu șarpele din pustie ridicat de Moise în mijlocul taberei. Își asumă el. Dar acest lucru nu se poate întâmpla la cei care nu cred că sunt băgători și care nu cer ajutorul și nu aleargă spre Tatăl. Nu se poate întâmpla. Ceea ce e groaznic. Și noi zicem, asta e vorba de cei care nu sunt de credincioși, nu sunt creștini. Nu, e vorba de foarte mulți dintre noi care ne îndreptățim păcatele și nu ni le asumăm și nu vrem să le dăm. Din asta nici nu le putem dărui fiului ca el să le ia. Care aleargă să le ia de la noi, și care își dorește să le ia de la noi, că n-a răbdat Dumnezeu să vadă neamul omenesc chinuit de diavol, zice rugăciunea de la botez. Că n-a răbdat Dumnezeu, adică nu, l-a durut inima pentru om. Și exact cum tu n-ai putea răbda să vezi copiii tăi chinuiți de un om, nu? Că mai bine te-ar chinui pe tine sau pe prietenii tăi. Așa cum spuneau cei din închisori, că atunci când erau chinuiți ei și bătuți la tălpi și loviți și brutalizați și bătuți cu pumnii și picioarele până leșinau și iarăși, mai aveau putere să rabde, dar când auzeau în spatele peretelui de scândură cum erau bătuți prietenii lui, nu putea răbda, înnebunea pur și simplu, se repezea cu pumnii în perete, striga, urla, lăsați-l în pace, luați-mă pe mine, pentru că Este mai greu să-l vezi pe apropiatul tău, pe fratele tău, pe prietenul tău în căzut și bătut și lovit, decât asta e ceva din Dumnezeu. Dumnezeu așa este. Referitor la cărți care explică Sfânta Liturghie, cea mai groasă, care este scrisă de Nicodim Mândiță, da? Nu știu asta. Aceasta este cea despre care a spus că este cea mai completă. Nu. Nicodim Mândiță e un autor respectabil, dar e mai mult popular, e pentru popor, e pentru oamenii simpli. Exact cum părintele Cleopa avea un discurs pentru oamenii simpli și putea să vorbească și cu cei mai mari teologi. Așa la ascultare, când ascultai și vorbea cu oamenii simpli din popor, te zminteai puțin. Adică eu am fost acolo de față și el zicea, mamă! Și erau mulți răteni, oameni simpli, oameni muncitori, dar erau și teologi. Ziceam, mamă! Acolo, în iad, când te duci, sunt cazane mari cu zmoală și nu știu ce, și te bagă și după aia tu ieși puțin să iei aer și el cu furca te bagă înapoi. Și asta prindea foarte mult la oamenii simpli, dar la noi nu era așa de... Adică totuși... Da, dacă rămânea cu tine personal, vorbea la nivelul tău, dar acolo vorbea așa. Ei, Nicodim Mândiță, foarte multe le vorbește la nivelul popular, simplu, ca să înțeleagă oamenii, ori pentru mulți, nu știu cât de folositor ar fi între voi, dacă vreți puțin mai, un nivel puțin mai înalt. Dar totuși merită să o citiți, nu-i rău, e o carte bună de citit. Părinte, de ce icoana Maicii Domnului de la Iconostas are un ștergar în mâna stângă? Ce semnifică aceasta? Sunt mai multe simboluri care de obicei sunt în icoana Maicii Domnului cu pruncul și care nu o să găsiți explicații foarte ușoare nici la prosopul acela, nici și de multe, sunt foarte multe icoane în care unul dintre picioare are sandaua desfăcută aproape căzând, știți? Nu știu dacă ați observat, dar sunt foarte multe icoane care au așa. Deci una dintre sandale, cum ar fi asta, are sandala aproape căzută și de-abia se mai prind nojițele de picior. Amândouă vorbesc despre... Una vorbește despre truparea Mântuitorului, asta cu scăderea sandalei, iar cealaltă vorbește despre răstignirea Mântuitorului. Asta cu sandala căzută de la unul dintre picioare, iar celălalt nu. Reprezintă sau se înțelege... Aici nu avem așa, dar unele icoane așa. Se înțelege cele două firi pe care le va avea Mântuitorul. Firea umană și firea dumnezeiască. Și știm că Moise, când s-a întâlnit cu Dumnezeu în rug și a vorbit cu Dumnezeu în rug, s-a apropiat, Dumnezeu i-a spus, dă-ți sandalele jos, că aici e pământ sfânt. Înțelegeți? Adică firea umană s-a descălțat în fața lui Dumnezeu. S-a așa dat jos sandalele din picioare. Înțelesul este ăsta, că firea umană din Hristos se pleacă firii dumnezeiești, se supune și acceptă voia dumnezeiască. Asta e înțelesul, cred. Al sandalei care cade dintr-un de picioare. Deci, cum să explici într-o icoană că el avea două firi? Cum? În general, pictorii nu... Acum se cade într-un fel de erezia picturii, aș zice eu, încercând să se picteze din tot felul de... Și s-a căzut de mult timp în asta, încercând să se găsească tot felul de soluții de a exprima prin însăși pictură că Dumnezeu este și Dumnezeu și om. Nu se poate exprima prin pictură că Dumnezeu este și Dumnezeu și om. Chipul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este și om și Dumnezeu. Unii au încercat în perioada 1200, 1300, 1400, 1500, a fost acest curent al ochilor tip asiatic. Nu știu dacă știți în pictură, o să vedeți mai ales în Occident, au început să-i facă cu ochii foarte alungiți, așa, aproape asiatici pe sfinți, ca într-un fel de stare de extaz, ca într-un fel și pe Maica Domnului, o să vedeți dacă o să urmăriți asta, pentru că vorbea despre un fel de vedere duhovnicească, cât despre un fel de stare suprafirească a omului. Încercau așa. Alții au încercat tot felul de metode s-au găsit. Acum, noile metode pe care le încearcă oamenii este ori să umple totul cu aur, pe haină, peste tot, aur, mult, adică strălucire multă care se preînchipuie firea dumnezeiască sau strălucirea ei, ori să îl facă foarte bine, toate detaliile făcute excepțional. Aproape te vezi în oglindă, în tot. Și foarte bine și frumos. Deci printr-o perfecțiune a picturii. Ori prin o diluare a culorilor și o subțiere a tonurilor de culoare până la aproape așa un fel de hieratism, așa aproape nu mai este, dar nu este, icoana este spre alb, așa aproape se dizolvă. Culorile încep să dispară de la sine și ea este luminoasă, fața este aeriană, totul este, aproape se dizolvă în eter. Și prin asta se încearcă să spui că este și Dumnezeu, este și om, este Dumnezeu acolo, este... Acestea sunt niște greșeli, niște în afară de aceea care poate aceea cu perfecțiunea picturii care mai mult ține de meșteșugul pictorilor care poate nu aș băga-o aici, rămân astea două, acestea sunt niște erezii, niște greșeli totale. Nu se exprimă așa dumnezeirea, nu așa, ci ea dacă se exprimă cumva, se exprimă prin lucruri de genul ăsta, cum sunt cele două sandale, una care cade și una care rămâne și care închipuie firea umană care se pleacă firii dumnezeiești și care se descalță în fața firii dumnezeiești și se declară mică și neputincioasă în fața dumnezeirii. Nu că Dumnezeu impune asta, nu impune asta. Sau se exprimă prin faptul că, prin culori, prin albastru și prin roșu, Dumnezeu, roșu, firea umană, albastru, firea dumnezeiască, că Dumnezeu s-a îmbrăcat în om, a asumat firea umană. Dumnezeu s-a coborât și s-a îmbrăcat în firea omenească, cum s-a întâmplat în Hristos. Se exprimă altfel, dar nu așa, nu prin nu știu ce tehnici picturale. Tehnicile picturale nu pot să exprime firea, n-ai cum să exprimi pe Dumnezeu prin tehnici picturale, ci prin simboluri, prin semne clare, foarte clare, sau prin culori foarte clare. Acestea arată adevărul. Iar ștergarul, deci acela reprezintă nașterea, când s-a născut om și Dumnezeu, și firea umană s-a supus firii Dumnezeu și a primit-o până la capăt și s-a descălțat și a descălțat tot gunoiul și toată necutința și toată slăbiciunea în fața firii dumnezeiești și a urmat-o, iar ștergarul este, cu alte cuvinte, cuvântul ce i-a spus Sfântul Simeon, bătrânul Simeon în templu, că sabie va trece prin inima ta, ștergarul lacrimilor și a durerii pe care îl va trăi Maica Domnului văzând pe Hristos pe cruce. Și unii spun că este ștergarul care va șterge, cu care Hristos, de fapt, va șterge, că el prin acolo la cina de taină, când și-a luat ștergarul și s-a încins și a spălat picioarele ucenicilor și după aceea le-a șters cu ștergarul, acesta preînchipuia cel de-al doilea botez, nu primul botez este botez, dar și primul botez și al doilea botez al ștergerii păcatelor. El va șterge păcatele lumii prin botez și prin spovedanie. Și zice, pe cum ați văzut pe mine făcând, așa să faceți și voi unii altora, adică vă dau putere să, de fapt, primul lucru pe care l-a dăruit și după ce a venit în ziua învierii. Zice, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi și a suflat asupra lor și a zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, adică cărora veți șterge, ca și cum un ștergar, cum i-am șters eu la cina cea de taină, se vor șterge păcatele umblării prin lumea oamenilor, a picioarelor noastre murdare care umblă prin lume, și ăsta este înțelesul ștergarului. Adică el a venit să șteargă păcatul lumii și să șteargă lacrima de pe fața tuturor. Da? Mirele, mirele ne-a întâmplat, proapele, lacrimea ne-a sărutat, adică ni l-a șters. A venit să șteargă lacrima de pe fața tuturor și acolo nu va mai fi nici lacrimă, nici durere, nici suspin, ci viață, fără de sfârșit. Pentru asta a venit Dumnezeu. Asta e înțelesul ștergarului din mâna Maicii Domnului. Da? Păi asta am spus-o de miliarde de ori. Să n-ai fost aici. În sensul că vă spuneam totdeauna că totdeauna Mântuitorul, că e micuț așa, că e mare, că e înaltă, numai când chiar e într-o scenă de răstignirii sau cine știe când, e cu mâna binecuvântând, adică așa cum l-au văzut apostolii când s-a înălțat la cer. Că el, ca ultim gest, rămas veșnic peste lume, adică exact cum ultimul cuvânt, ultima răsuflare, ultima vorbă, ultimul gest făcut de un om pe pământ, este chintesența vieții lui. Și de aceea se adunau părinții să vadă pe cei care mureau din pustia Egiptului, să vadă, pentru că ultimele lui cuvinte și ceea ce spunea, arăta tot ce a fost omul ăla până atunci. Dacă viața lui se sfârșea cu o înjurătură sau cu o hulă, viața lui se dovedea ce este. se arăta în chintesență ce a fost. Dacă se termina prin, cum s-a terminat la Sisoie cel Mare, cu chipul descoperit în lumina dumnezeiască și văzând cerurile deschise și văzând pe Dumnezeu venind la el, se înțelege ce viață a avut. Adică ultimele gesturi sunt cele care rămân de pline și cumva trasează toată viața omului. Sau oricum, așa îți rămâne în minte un om și Hristos, ultimul gest pe care l-a făcut și cu care a urmat ei pe retina sufletului și a inimilor, este binecuvântarea. Că el i-a dus pe muntele măslinilor și acolo binecuvântându-i și s-a înălțat și în timp ce îi binecuvânta, un nor l-a luat de la fața lor. Deci nu zice, e binecuvântat și pe așa a văzut de treabă. Nu. Ci în timp ce îi binecuvânta, adică gestul acesta de binecuvântare a rămas veșnic. Adică el neîncetat ne binecuvintează, ne vorbește de bine, ne vrea spre bine, ne caută de bine, ne dă binecuvântarea lui. Este un gest care rămâne veșnic, în veșnicie. Nu e un gest care nu întâmplător un nor l-a luat de la fața noastră, ca nouă să ne rămână pentru totdeauna acest gest în memoria și în retina inimii și sufletelor noastre, că acesta este chipul în care Dumnezeu s-a despărțit noi și în care are neîncetată legătură cu noi, prin această binecuvântare. Deci de aceea orice icoană a Mântuitorului este binecuvântând. Că asta face și acum. Adică asta face. Ne binecuvintează. Înțelegi? Dar mai zis să se duc 50 de ori.
Da. Da.
Acestea sunt simboluri în care că noi nu știm cum a binecuvântat el. Nu știm forma în care a binecuvântat el. Cum obișnuiau evrei, în ce chip obișnuiau. Cum? Dar noi, după aceea creștinii au găsit aceste formule care probabil că au ceva din gesturile vechi ebraice în timpul în care, tip în care binecuvântau și ei și probabil în care a binecuvântat și Hristos, dar pe care noi nu știm. Și apostolii nu s-au străduit să reține pentru că nu asta conta, să ne rețină nouă, să ne spună cum, în ce chip. Dar gestul acesta a devenit la creștini, adică tu, ce să binecuvintezi tu? Hristos te binecuvinteze. Că de aceea și a părinții când întreb pe un părinte mare, binecuvântat să minte, Dumnezeu să binecuvânteze. De la Dumnezeu e toată binecuvântarea. Ce poate el să facă? Da. El zice, dar Dumnezeu este binecuvântarea. Ori fără să mai zice asta, prin gestul însăși al mâinii, spui asta. Știți? Pentru că mâna în poziția asta sau în altele, care o să le mai vorbim o altă dată, nu acum, mâna în poziția aceasta exprimă literele grecești H și R. Hristos. Adică H care e așa și R care e un P. Totdeauna P-ul acesta, vedeți? P-ul acesta. Poți să-l iei așa, poți să-l iei și așa. Și în același timp și un H. Nu? X e H la greci. Deci toate astea au un înțeles. Și de aceea nu tu binecuvintezi, ci Hristos binecuvintează, care îl preînchipui prin aceste, sau îl arăți, sau îl dovedești, sau îl descoperi prin aceste semne primordiale, care erau monograma lui Hristos. H, R. Înțelegi? Monograma lui Hristos. Asta. Monograma. P și H. Unite așa. Dacă vreți să le vedeți mai bine, când ieșiți în dreapta și în stânga la grilajul de fier, au monograme imense. Dacă nu le-ați văzut, monogramele lui Hristos, adică H-ul, un X, care la greci e X, și prin mijlocul X-ului trece un P, care sus e așa. Și acela e Hristos. A fost primele semne și primul chip în care s-au descoperit creștinii. Până să apară crucea descoperită de Dumnezeu ca simbol al nostru, a fost monograma lui Hristos și a fost peștele. Au fost într-o parte altă a Imperiului. Era chipul în care se știa că un om este creștin. Despre asta, iarăși altă dată. Vă invităm să participați la atelierele ASCOR. Marțea după discuții, atelierul de toacă, la una din sălile de la cantină. Păi așa scrie marțea. Tu ai scris? A greșit ea. Am greșit noi toți. Deci, joi de după discuții, atelierul de toacă, la una dintre sălile de la cantină și vorbiți cu ea, nu?
Da.
Cu Sorina, care e undeva sus și o să vi se descopere ea. Responsabil Sorina Nemes, întrebați de ea. Miercuri la ora 7 seara, atelier de lucrări făcute de mână cu Raluca, oana care lucrează de mână acum ceva acolo.
Cu Aurica.
Și cu Aurica. Și care nu e aici, dar o să vină. Așa, mâine... Mâine? Mâine, tot miercuri fiind broșe din material cu Aurica la subsol. Vineri, sculptură la ora 5 după masa, cu Ovidiu tot la subsol. Sâmbătă, ateliere de prim ajutor. Foarte interesant asta. Dar să știți că e bine să... Eu am trăit asta cu un bun prieten cu care m-am și convertit. Adică el, împreună am descoperit pe Dumnezeu în ziua aceea de 8 mai 1993. Și după aceea am fost la multe mănăstiri împreună și am ajuns la mănăstirea Govora într-o zi de flori și numai noi doi eram acolo și ne-a primit obștea și a fost la masă pește, că era zi de dezlegare la pește și el s-a înnecat și nu știa nimeni ce să-i facă. Înțelegeți? Murea. Murea în zi de flori, convertit, creștin, adevărat. Poate de multe ori mai bine să murim așa decât să mai trăim după aceea, să facem prostii, dar nu trebuia să moară atunci, nu trebuia să moară. Și nu știam ce să facă și maicii a început să roage toate, Sfinte Vasilisc, el se rugă la un sfânt Vasilisc, Vlasie, Vlasie, Sfinte Vlasie, ajută-ne, toate. Și nu știam, eu tot doream cu pumnii în spate. Dar după aia am aflat că există o formulă, o chestie, cum să-l prinzi din spate, cum să nu știu ce, ei, nu știam astea. Deci putea să moară și aș fi avut pe conștiință totdeauna în viață lucrul ăsta și eu și maicile acelea, dar dacă voi învățați lucrul ăsta, nu o să aveți pe conștiință asemenea lucruri. Deci merită să mergeți. Atelierul de prim ajutor la ora 11 dimineața cu Tudor Moisescu.
Moisoiu.
Sala C2 aici la cantină. Sâmbătă la ora 11. Face ea. De ce se bat clopotele când este epicleza? Cum de ce? Ca și cum ai zice, de ce ciripesc altfel păsările și mireasma florilor e altfel când zi ziua de Paști, nu? Că simți că în zilele de Paști parcă făptura întreagă se schimbă și parcă ciripesc păsările și soarele apare altfel și toate sunt altfel. Culorile se schimbă. Adică parcă ele bat clopotele și se atrag atenția. De ce omul când iubește, dintr-o dată se pare că toată natura îi vorbește, totul? Păi același motiv este și aici. Când vine Hristos, epicleza este momentul în care Dumnezeu vine, se face trup și sânge. Nu avem cum să nu descoperim asta prin toate formele și prin toate, sau cum să ne bucurăm sau cum să ne descoperim prin toate simțurile astea și prin cel al auzului. Deci se întâmplă ceva. E ceva deosebit. Nu, adică bate în clopotele când începe slujba, bate în clopotele când se sfârșește slujba, bate în clopotele când vine furtuna. Păi când vine Hristos, când vine arhiereul, nu? Vine arhiereul, se bat clopotele. Când vine regele, la fel, trebuie să bați clopotele. Când vine, nu știu ce stareț important, când a venit starețul Efrem, după ce a fost închis pe nedrept, de la Vatopedu, și a fost închis mai mult timp, păi când a venit starețul Efrem, toată opta a ieșit și a bătut clopotele, nu le-a mai oprit nu știu cât timp. Păi dacă pentru asta batem noi clopotele, nu batem pe mine Hristos, adică suntem așa de mânși la cap, și atunci batem, cum să nu batem? Dar, bine, nu trebuie să exagerăm sau să forțăm lucrurile. Unii vor să o facă într-o taină și să nu se audă nimic și nu știu. Diferite moduri de a-L primi pe Hristos, dar eu cred că totuși e bine să batem. Mâine după vecernie va avea loc o întâlnire cu lectorul universitar Alina Stan, persoana care îl ajută pe domnul Bocșa la ansamblu Icoane. Ne va vorbi despre colindactul în Transilvania, întâlnirea în sala C6. Toți sunteți bineveniți aici la cantină. Probabil că după vecernia de mâine vă și spun unde, cum. Adică vă spun, o luați așa, coborâți scările, urcați așa, intrați așa. Icoana Mântuitorului Pantocrator din Sinai, în care jumătate din față reprezintă pe dreptul judecător. Nu știm dacă astea sunt explicații ale noastre, că de ce sunt diferite cele două părți. În general, în icoană, cele două părți ale chipului nu sunt asemănătoare, nu este o armonie perfectă. Armonia icoanei nu este o armonie de tipul acesta uman. Că totul e perfect, armonios, exact, nu știu ce, în oglindă. Este o altă armonie pe care o dă mai mult Duhul Sfânt decât o dăm noi. Am crezut că ai intrat un altar. Iar cealaltă pe Dumnezeu cel milostiv. Este canonică? Este foarte canonică. Este cea mai canonică icoană. Este cea mai veche cunoscută și rămasă. Din secolul VI, adică de la anul 500, stat în muntele Sinai la mănăstirea Sfântă Ecaterina. Adică ce să mai zici? Dinaintea perioadei iconoclaste, când a fost distrusă trei icoane. Și totuși atât de greu să ne smerim tot timpul, cum să reușim. Dar fine, dar smerenia nu e o chestie, o chestie care e ne la locul ei și nu e în firea noastră și nu e al nostru. Și Părintele Arsenie Boca zice, omul este smerenie și numai smerenie. Dar în înțelesul profund al lucrurilor, adică e ca și cum ar spune, smerenie este firea omului, este calea lui, dar nu smerenia aceea, că noi confundăm smerenia cu cu dătul capul jos, de capul de pereți, cu nu știu ce, cu tristețe, cu supărare, cu mâhnire, cu bătăi, cu certuri, cu nu, ci smerenia, adică să-ți recunoști locul, să știi cine ești și mai ales să recunoști pe Dumnezeu. Pentru că dacă tu recunoști pe Dumnezeu cine e Dumnezeu, instantaneu îți cunoști locul, știi? Adică față de veșnicie, față de eternitate, față de putere și de atoțitor, cine ești? Da? Ești smerit instantaneu, smerit prin însăși poziția ta față de Dumnezeu. Că smerenia de aici trebuie să vină, nu din altele. Din relația ta cu Dumnezeu. Cu bucurie vă anunțăm următorul pelerinaj pe jos, ce va avea loc pe 12-13 noiembrie spre Biserica din Drăgănescu, pictată de Părintele Arsenie Boca, în scriere la Luiza Marina, care e aici undeva. Tot sus. Așa. O să fie la ieșire când o să ieșiți. Să spunem, vă rog o rugăciune pentru Irina, a trecut astăzi printr-o operație grea. Da? Dar totuși avem nevoie să fim iubiți și de cei dragi. De ce este rău acest lucru? Dar cine a zis? Dar cum să nu? Dar iubirea, dacă nu se exprimă în ambele părți, nu este de plină. Asta este durerea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi suntem dragi, dar noi nu îl îndrăgim pe el, sau îl îndrăgim așa, sincopat. Și atunci durerea lui este foarte mare, că nu e o iubire împărtășită, nu e o iubire, iubire rănită a lui Dumnezeu, pentru că nu îi se răspunde. Așa și noi, adică nu își dorește nimeni o iubire numai din partea unuia, dar tu trebuie să dăruiești indiferent. Adică nu că, păi dacă el nu a dat, nu dau. Nu, tu dai cu nădejdea că îți va dărui la un moment dat, cândva și acela. Ce e iubirea? Mă întreabă cineva. Și totuși se simte sau se învață. Iubirea este însăși firea sufletului. Este firea sufletului. Nu există nimic mai firesc pentru suflet decât să iubească. De aceea omul când începe să iubească, simte că începe să trăiască. Până atunci parcă nu trăia. Până atunci dormea. Știți? Ca și cum a ieșit dintr-o comă. Iubirea este firea sufletului. Este flacăra lui lăuntrică. Este lumina din interiorul colibei întunecoase, din oase și lemn lucrată și lut lucrată. Este lumina. Până atunci, înăuntru este întuneric. Când se aprinde această lumină, care se numește iubirea, se face lumină. Se pot defini, dar toate par poetice, dar sunt foarte reale. Doamne ajută! O studentă din anul 2 de la Facultatea de Litere caută chirie la persoane liniștite. Dar e... Dacă e printre noi cineva care are o cameră liberă, să o contactați la numărul de telefon și de aici numărul de telefon. Da, o cunosc pe fată și necăjită că foarte greu poate sta în camera în care stă, cu cine stă, și atunci caută cu disperare pe cineva unde să stea într-o cameră. Habar nu mai știu. Da, dar nu. Dar vrea o fată de 35 de ani și ea e mai tânără. Da. În ce dată va fi pelerinajul la Drăgănescu? N-a spus. 12-13 noiembrie. Și ultimul bilețel. Să spunem o rugăciune pentru Cristian, care a avut un accident grav. Bine, să zicem, tatăl nostru.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pururea fericită și
și prea nevinovat.